Вие сте со SPS на Македонски.
Вестите денеска Бризбен и поширокото подрачје од денеска во 5 часот попладне по локално време влегуваат во 3-дневно заклучување поради новите случаи со COVID-19. Здравството на Нов Јужен Велс вели дека веќе контактирало со повеќе од 20.000 луѓе кои неодамна се вратили од Квинсленд во последниве денови. Стотици македонски граѓани примиле вакцина против коронавирус во соседна Србија. И илјадници австралиски бизнеси и работници се соочуваат со неизвестна иднина по завршувањето на владината програма за субвенција на платите JobKeeper. Останете со нас. Жителите на поширокото подрачје на Бризбен ќе имаат наредба да останат дома во наредните 3 дена, почнувајќи од денеска во 17 часот по локално време. Епидемијата во Бризбен се прошири уште за 4 случаи во последните 24 часа и сега има 7 потврдени инфекции. Премиерката на Квинсленд Анастасија Палаше рече дека заклучувањето е потребно за да се стави под контрола британската варијанта на COVID-19.
I know it's very tough. We've got Easter coming up, we've got school holidays coming up, but let's do it now and let's do it right and let's see if we can come through at the other end. It's the UK strain, highly infectious, and the last thing I want to see is our most vulnerable in our community or people ending up in our COVID wards in our hospitals. So this is a protective measure. But it's absolutely the right thing to do based on the health advice.
Главната здравствена директорка на Квинсленд, доктор Дженет Јанг, вели дека жителите на поширокото подрачје на Бризбен ќе можат да го напуштат домот само поради 4 причини: за неопходна работа, за набавка на неопходни производи како што се храна и лекови, за давање грижа на ранливо лице и за вежбање. Дома ќе можат да примат најмногу 2 посетители.
Of course, for essential work and to buy essential supplies, food, medications and so forth, to look after a vulnerable person and for exercise. And people, as in the past, can have up to 2 visitors to their home and they can go out and exercise in a family group or if they're by themselves with one other person from a different family group.
Ограничувања се воведуваат и во други делови на Квинсленд, откако еден од новите случаи отпатувал во Гледстон, што е на 500 километри северозападно од главниот град. Маските ќе бидат задолжителни, а собирите во домакинствата во тие места ќе бидат ограничени на 30 лица. Премиерката Палаше ги повика и другите држави и територии да ги обноват ограничувањата за патување, откако го прогласи поширокото подрачје на Бризбен за жариште. Нов Јужен Велс, Викторија и Австралиската капитална територија воведоа ограничувања на патниците од двете жаришта на вирусот во Бризбен, Бризбен Сити и Моретон Беј, со барање патниците да се самоизолираат и да се тестираат по пристигнувањето. Во саботата Западна Австралија објави дека сите лица кои ќе пристигнат од Квинсленд ќе треба да поминат низ 14-дневна самоизолација, без оглед на резултатите од тестовите за COVID-19. Министерката за здравство на Квинсленд Иве Дат изјави дека ќе контактира со здравствените власти во Нов Јужен Велс, откако 2 лица позитивни на COVID, кои биле поврзани со кластерот во Бризбен, ја посетиле државата.
And I will be making a phone call to the New South Wales Health Minister, particularly because 2 of individuals have been in Byron Bay while they've been infectious. So can I just remind people again, no matter where you are in Queensland or if you have been travelling in Queensland since Saturday the 20th of March and you've been in Greater Brisbane, if you have any symptoms whatsoever, please get tested.
Од здравството на Нов Јужен Велс велат дека веќе контактирале со повеќе од 20.000 луѓе кои неодамна се вратиле од Квинсленд во последните денови. Главната здравствена директорка Кери Шант за радиото Туџиби изјави дека властите внимателно ја следат ситуацијата во северниот дел на Нов Јужен Велс, каде има, цитат, многу контакти меѓу локалното население кое живее и работи во пограничните градови.
The main message for individuals is we're not out of COVID. We are rolling out the vaccine, but we have a long way to go where a significant proportion of the population is protected. So it is important that we practice. Even though there has been easing of restrictions, it is still critical that we continue to practice those COVID-safe practices and in particular get tested if you've got the most minimum symptoms.
Голем број ограничувања сега се укинати во Нови Јужен Велс, иако од луѓето се уште се бара да користат електронско пријавување во местата и QR кодови. Носењето маска во јавен превоз повеќе не е задолжително, иако се препорачува, а танцувањето и пењето ќе бидат дозволени во сите опкружувања. Членка на владата се огласи велејќи дека поднела официјална жалба против колега политичар кој наводно сексуално ја малтретирал минатата недела. Пратеничката од Националната партија Ани Вебстер изјави дека таа ја однела преставката до лидерот на Националната партија и вице-премиер Майкл Маккормак. Политичарот во центар на обвинувањето сега се извинил за своето однесување и се обврзал дека повеќе нема никого да малтретира. Господица Вебстер вели дека била шокирана што инцидентот воопшто се случил, со оглед на истрагата за културата на работното место во Сојузниот парламент. Таа вели дека верува оти е време за промени во највисоките раководни места.
I think I'd like to see somebody else put their hand up for his job, frankly. I think that this has been a really incredibly difficult time. What I have seen of the Prime Minister, every interaction that I've had with him, is that he is a man of integrity and that he is determined to see this through. You know, I personally see that these exposés, call them whatever you will, are always an opportunity for change. And I would hope everyone in Parliament is wanting to see change.
Во меѓувреме се зголемува притисокот врз пратеникот од коалицијата во Квинсленд, Ендрю Леминг, веднаш да ја напушти политиката, откако се појави трета жена со наводи за цитат «неприфатливо однесување», кога тој го фотографирал незиниот задник на неговиот мобилен телефон во 2019 година. Доктор Леминг е на лекарско отсутство и потврди дека нема да се кандидира за неговото изборно место на следните сојузни избори. Членовите на Либералната партија на Нови Јужен Велс велат дека ќе дадат предлог за задолжителни квоти за да добијат повеќе жени политичарки во партијата. Ова доаѓа на поредно со голем број истраги што испитуваат културата на работното место во Сојузниот парламент во врска со обвинувањата за сексуален напад и малтретирање. Министерот за енергетика Мат Кен вели дека предлогот ќе биде презентиран пред извршната власт на државата. Илјадници австралиски бизнеси и работници се соочуваат со неизвестна иднина по завршувањето на владината програма за субвенција на платите JobKeeper. Програмата официјално заврши вчера недела за 960.000 австралици и 370.000 бизнеси кои се уште се подпираат на исплатата. Благаникот Джош Фрајденберг вели дека никогаш не било планирано таа програма да биде трајна и додава дека програмата првично била планирана за 6 месеци, пошто била продолжена за уште други 6, но дека не може да се трошат за секогаш позајмени пари.
You see, we can't keep spending borrowed money forever. And this is a program which was always temporary. It was initially for 6 months. We extended it for another 6 months. It has to come to an end, but there are other programs that are in place.
Но опозицијскиот лидер Антони Албанизи вели дека се уште нема доволно работни места и дека 2 милиони австралици се или невработени или имаат потреба од повеќе работни часови.
There are so many more people unemployed than there are vacancies. That's the fact of the matter. There's 2 million Australians are either unemployed or want additional hours.
Резервната банка тврди дека субвенцијата за плата спасила повеќе од 700.000 работни места, а според официјалните проценки, загубите на вработување се движат помеѓу 100 и 150.000. Стапката на невработеност во моментов е 5,8%. Австралиските бизнеси во туристичкиот сектор велат дека крајот на субвенцијата за плата JobKeeper ќе резултира со загуби на работни места и можно затворање на деловни активности. Секретарот за финансии Стивен Кенеди на сослушувањето во Сенатот минатата недела рече дека до 150.000 луѓе може да останат без работа поради крајот на програмата за поддршка. Субвенцијата за плата беше воведена на 30 март минатата година за да се запре она што се стравуваше дека ќе биде тројно зголемување на стапката за невработеност на 15%. Директорот на Global Ballooning Australia, Кив Сондерс, вели дека постои голема неизвестност.
After an extended lockdown in Melbourne of over 7 months and then a whole lot of disruption over that kind of summer period where we would be our peak period for trading, there isn't a huge amount of cash reserves. It's particularly concerning coming into winter in the southern states. It will be a low period for domestic tourism, which would normally be filled by at least a steady flow of international travellers. We will have to just assess this as we go forward.
Највисокиот представник на Европската Унија вели дека новиот Европски здравствен сертификат за COVID-19 треба да стапи на сила до средината на јуни оваа година. Сертификатот ќе биде достапен електронски и во хартиена форма и ќе го содржи името на лицето, датумот на раѓање и дали било вакцинирано и со која вакцина. Европскиот комесар за внатрешен пазар Тиери Бретон вели дека здравствениот сертификат сепак нема да биде задолжителен.
Pensait qu'il était très important.
We thought it was very important that as soon as we could be sure that each European who wished to be vaccinated would have equitable access to the vaccine. And that's going to happen in the next 2 or 3 months. Without discrimination at that point, it will be good that we could have a certificate to prove your condition.
Démontre votre état.
Во Македонија кризата со COVID продолжува, 33 лица починале, регистрирани се 708 нови случаи на COVID-19 според вчерашниот извештај на Министерството за здравство за претходните 24 часа. Вкупниот број на COVID диагностицирани лица во Македонија од почетокот на епидемијата изнесува 126.938, а починати се 3.675 лица. Македонски државјани вчера патувале во Србија како и жители на Босна и Херцеговина, Црна Гора и Албанија за да се вакцинираат против COVID-19. Со потврдени термини за вакцинација, но и без термин, вчера во пунктот на здравствениот дом во Ниш биле вакцинирани повеќе од 500 македонски граѓани, а во Србија се достапни вакцините на Pfizer и BioNTech, Sputnik V, AstraZeneca и Sinopharm. Обединетите нации преговараат со Кина за посета на Xinjiang за да видат како се третира муслиманското уйгурско етничко малцинство. Обединетите нации соопштија дека најмалку 1 милион уйгури и луѓе од други претежно муслимански групи се држани во логори во северозападниот регион, со извештај дека кинеските власти присилно ги стерилизираат жените и им наметнуваат присилна работа. Кина ги отфрли тврдењата, велејќи дека објектите се кампови за доброволно превоспитување, што се користат за борба против екстремизмот. Генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш изјави за канадската телевизиска мрежа CBS дека во моментов има преговори меѓу високиот комесаријат со кинеските власти и дека е важно посетата на Комисијата за човекови права да биде со неограничен пристап.
China has affirmed that and reaffirmed to me in several occasions that they want that mission to take place. For us, it's important for the mission to take place to be a mission that has unlimited access to what the Human Rights High Commissioner want to visit. And this, of course, is the reason why a serious negotiation is at the present moment taking place between the Office of the High Commissioner and the Chinese authorities.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,64 евра, за 0,76 американски долари и за 39,38 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 51,63 македонски денари, а 1 евро за 60,89 македонски денари. Инаку со временската прогноза за главните градови за утре, вторник 30 март, Перт претежно сончево, максимално 30 степени, Аделаид сончево 27, Мелбурн делумно облачно 20, Хобарт облачно 22, Камбера делумно облачно 22, слично и за Сиднеј делумно облачно 23, Брисбен услови за дожд 26, Дарвин делумно облачно 35 и сончево за Алис Спрингс со максимално до 29 степени.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.